Sciencistoi el la laborejo de la gestalingvistiko de la Varsovia Universitato de kelkaj jaroj kreas tre ampleksan bazon de gestaj eldiroj en la pola gestalingvo, POJOMO. Gia korpuso havas jam 650,000 gestosignojn. Diversagiai surduloi, invitatai ella tuta Pollando, estas surbendigatai lau stricte definita proceduro. En ciu kvinhora sesio, interparolas po du personoi ella sama regiono de Pollando, do usantai la saman dialekton de POJOMO. La surbendigon partoprenas ankaŭ surda moderatoro, membro de la scienza kolektivo de la Varsovia Laborejo. La invititai surduloi priparolas la bildojn aperantajn sur la ekrano. Dum exemple antau la unua aperas mapo kun indikita itinero, la alia ricevas sole bildon de la mapo. La tasko de la unua estas klarigi al la partnero kiel atingi celon B, startante en la punkto A. Kio postulas uzon de tiaj vortumoj kiel ĉe apoteko direktiĝu maldekstren aŭ post teatro turniĝu dekstren. Tiamaniere estas analizataj formoj de imperativaj kaj spacaj esprimoj en la pola gesta lingvo. Tiel oni ekscias ĉu ili malsimilas depende de la aĝo de la interparolantoj aŭ ilia devenregiono. Oni analizas ne sole gramatikaĵojn, sed ankaŭ la manieron uzi la tridimensian gestospacon. Nome la interpreton de la komunikado influas la gestado pli aŭ malpli proksime al la interparolanto, gestado pli aŭ malpli supra rilate al la interparolanto. La creigianta corpuso de POJOMO reliefigas la complicetson de la pola gesta lingvo, kiu gis antaŭnelonge entute ne estis priskribata kaj analizata.